Naše každodenné myslenie a rozhodovanie ovplyvňujú rôzne nástrahy. Sú to skreslenia a chyby v uvažovaní, ktorý si často nesme vôbec vedomí. Na svedomí ich má práve náš mozog. To, ako je evolučne zostavený, ako funguje a ako sa snaží byť energeticky čo najefektívnejší. V minulej časti som vám približil mozog z evolučného či anatomického hľadiska. Povedal som vám o rýchlom automatickom a intuitívnom systéme 1 a pomalejšom analytickom a racionálnom systéme 2. Oba sa spolupodieľajú na našom myslení. Naše rýchle myslenie je nám v obrovskom množstve situácií veľmi osožné a preto sme sa s ním aj evolučne vyvinuli. Paradoxom však je, že toto intuitívne uvažovanie nás často môže riadne oklamať. Tvári sa, že vám ponúka správne riešenie, no tie môžu byť ďaleko od pravdy. Často iba dostatočne vycvičené skeptické a analytické myslenie, ktorým disponuje systém 2, nám dokáže pomôcť rozlišiť fakty od fikcie, pravdu od dezinformácií. Takéto kritické myslenie je kontraintuitívne a je pre náš mozog oveľa namáhavejšie, spotrebuje viac kalórií, trvá dlhšie a vyžaduje isté analytické zručnosti. Preto ho mozog nemá rád. Mozog je totiž lenivý, aby šetril energiu. Kľúčom k úspechu je vedieť rozoznať, v ktorých situáciách je toto zložitejšie uvažovanie potrebné. Táto zručnosť vám však v živote dokáže veľmi pomôcť a uchráni vás pred chybnými rozhodnutiami a zlými úsudkami. A práve o kognitívnych skresleniach a mentálnych skratkách systému 1 vám v dnešnej epizóde porozprávam. Ak ich pochopíte, budete ich vedieť odhaliť aj u samých seba. A ak sa pokúsite ich následne aj minimalizovať, pomôže vám to stať sa racionálnejším a sebaistejším mysliteľom, ktorý sa nenechá len tak ľahko oblafnúť. V minulej časti som skôr hovoril o tom, ako môžu isté vrodené alebo nadobudnuté fyziologické zmeny mozgu úplne narušiť funkcie vnímania, uvažovania a rozhodovania. Dnes už veľmi dobre vieme, že takéto fyzické vplyvy na určité časti mozgu môžu výrazne zmeniť našu osobnosť. Človek, ktorého postihne mŕtvica v jednej špecifickej časti kôry, môže stratiť schopnosť rozoznávať tváre. Mŕtvica v inej časti zase spôsobuje stratu schopnosti porozumieť reči. Poškodenie ďalších oblastí mozgu vedú napríklad k nemožnostiam ukladania informácií do dlhodobej pamäte a pacient potom prežíva resetované dni s prekvapením, ako mohol tak rýchlo zostarnúť. Iní pacienti strácajú sociálne schopnosti, či menia svoje záujmy a hodnotové vnímanie. Elektrostimuláciou dokonca u ľudí vieme krátkodobo vyvolať pocity úzkosti, lásky či radosti. Zdá sa tiež, že isté formy epilepsie zvyšujú u ľudí religiozitu. A naopak, pacienti s diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou často svoju vieru opúšťajú. Je teda jasné, že za našim správaním a rozhodovaním nie je nejaká nehmotná duša, ale len spoločná kooperácia neurónov, ktoré v zložitej sieti synaps vytvárajú našu osobnosť. Skreslenia, o ktorých budem hovoriť v dnešnej epizóde, nie sú však nejaké minoritné abnormálne stavy mozgu, ako napríklad fenomén nazvaný synestézia, vyskytujúci sa iba u 3% populácie, pri ktorom sa zmiešavajú vnemy z viacerých zmyslov a ľudia pociťujú napríklad čítaný text alebo zvuky, ako isté farby či chute. Napríklad modrá farba je kyslá a písmeno Y je zelené. Dnes budem hovoriť práve naopak o skresleniach a fenoménoch, ktoré sú štandardnou výbavou každého mozgu a ktoré psychológovia a sociológovia skúmajú pre pochopenie nášho správania a konania. Nepatria do kategórie porúch, chorôb či abnormalít a sú pre nás typické, lebo práve takto sú naše mozgy postavené a takto fungujú. Začať by som mohol asi tým najvšeobecnejším skreslením, ktoré sa nazýva slepá škvrna skreslení, z anglického bias blind spot. Prejavuje sa tak, že si o sebe myslíme, že sme menej ovplyvnení kognitívnymi skresleniami než ostatní ľudia. Sme si istí, že naše uvažovanie je racionálne a závery bezchybné, a to len tí ostatní sú akýsi pomýlení. Ale verte mi, všetci sme na tom viac menej rovnako. Každého z nás ovplyvňujú tieto skreslenia a kým si ich nebudeme uvedomovať a snažiť sa pozerať na veci a udalosti aj z iných perspektív, štatisticky, logicky a viac vedecky, ostanú naše rozhodnutia nimi nepriaznivo ovplyvnené. Naše intuitívne myslenie vie premýšľať lineárne. Exponenciálne výpočty či štatistika našej predstavivosti dávajú zabrať, lebo sme ich v našej evolučnej minulosti veľmi nepotrebovali. Napríklad ak sa ľudí opýtate, aký vysoký by bol papier, ak by ste ho preložili 42 krát na polovicu, tak si veľa ľudí predstaví pár centimetrov či najvyš niekoľko metrov vysokú papierovú väžu. V skutočnosti by však bol takto 42-krát preložený papier hrubý vyše 380 tisíc kilometrov, čo je mimochodom asi vzdialenosť mesiaca od Zeme. Tieto limity predstavivosti pri vysokých číslach či rapidných zmenách dávajú veľa ľuďom zabrať. Preto majú často problém uchopiť enormnosť vesmíru, fungovanie evolučného procesu či pravdepodobnosť udalostí. Pre uchopenie skresleného štatistického uvažovania si vezmeme napríklad predpovede pri hode mincov. Hádžete ňou a tipujete, či vám padne hlava alebo znak. Po 5 hodoch, keď vám za sebou za každým padol znak, budete predpokladať, že je pri ďalšom hode väčšia pravdepodobnosť, že padne hlava než znak. Asi preto, lebo sa tak svet zdá spravodlivejší. Avšak ten ďalší hod si nepamätá predošlé udalosti a nehľadí na férovosť či pekné výsledky. Pravdepodobnosť hodu hlavy či znaku je za každým 50 na 50. Tomuto skreslenému uvažovaniu sa vraví omyl hazardného hráča. S úspechom ho využívajú všetky kasína. Pociťujete ho napríklad aj pri vyplňaní testu, kedy vás ovládne zlý pocit, ak z odpovedí A, B, C, D ste už 4-krát za sebou zaškrtli odpoveď B. Proste očakávate, že to musí byť viac vyvážené a pestré. Naše pocity rozhodujú aj o tom, ako neobjektívne hodnotíme isté situácie, ktoré sú z hľadiska štatistiky vlastne úplne totožné. Predstavte si hypotetickú príhodu, v ktorej sa vám podarí nájsť na chodníku 5 eur. Super, nie? Následne nájdete ďalších 5 eur. Paráda, dvojité šťastie, no úplne skvelý deň. Ako však zhodnotíte situáciu, kedy na chodníku nájdete 20 eurovú bankovku, no na konci dňa sa vám podarí zapotrošiť 10 eur? Asi to až taký skvelý deň nebude. No ale prečo? Koniec koncov, ak sa na to pozriete objektívne, v oboch prípadoch ste v tento deň prišli k 10 eurám. Prečo však tie pocity tomu nezodpovedajú? Tento príklad krásne ukazuje na fakt, že veľmi neradi prehrávame. Ak nájdete 100 eur a následne ich prehráte v kasíne, cítite sa horšie než na začiatku a pritom ste de facto o nič neprišli. Celkovo je naše ekonomické rozhodovanie ovplyvnené rôznymi skresleniami. Napríklad je úplne jasné, že sa budete pri kúpe 50 eurového hriankovača snažiť ušetriť 20 eur. Ak sa vám to aj podarí, budete s kúpou veľmi spokojní. Avšak pri kúpe auta za 20 000 eur na snahu ušetriť 20 eur ani nepomyslíte. A pritom v oboch prípadoch ide o 20 eur. Štúdie ukázali, že ľudia sú ochotní pre 10 dolárovú zľavu prejsť pešo do 10 minút vzdialeného obchodu s lepšou cenou. Pri kúpe drahé veci by to však neurobili. Zaujímavým fenoménom je aj tzv. Kotvenie, ktoré som sčasti spomenul už v minulej epizóde. Pamätáte sa? Ak je vám najprv ponúknutá vyššia cena auta, vezmete jeho zľavnenú cenu ako dobrú kúpu. A pritom pri rovnakej finálnej cene, ktorá však bola pôvodne nižšia, spokojní už nie ste. Kotvenie popisuje tendenciu viazať sa pri našom rozhodovaní na prvú podanú informáciu. Stačí, ak pri výrobku uvediete, že maximálny počet na jedného kupujúceho je 12 kusov, čo je pomerne vysoká hodnota. Vtedy sa však stane obrovský zázrak. Napríklad z priemerne predaných 3 plechoviek polievky na jedného kupujúceho, bez tejto reklamy, sa zvýši počet plechoviek v priemer na 7 kusov na kupujúceho. Tá 12 totiž vašu myseľ ukotvila. Alebo niekedy na vaše ovplyvnenie nepostačuje, aby vám predajca vopred ukázal iné drahé modely za vysokú cenu. Prvá cena vytvorila tzv. Kotvu a vy s ňou všetky ostatné ceny budete automaticky porovnávať. Tomuto triku sa vraví aj efekt kontrastu. Na vytvorenie kontrastu občas stačí aj porovnať tovar, ktorý chce predajca predať s niečím škarečím či neveľmi vhodným a pritom za skoro rovnakú cenu. Potom sa vám ten ponúkaný výrobok bude zdať krajší a vhodnejší. Všetky tieto a samozrejme mnoho ďalších trikov pozná každý zbehlý predajca. Dokonca existuje vedný odbor nazvaný neuromarketing, ktorý práve skúma správanie ľudí pri nakupovaní a využíva poznatky o týchto nedokonalostiach mozgu podvedomej stimulácii za účelom predaja čo najväčšieho množstva tovaru. Často dokonca stačí náznak istého z vecou úplne nesúvisiaceho čísla tesne pred rozhodovaním. Aj tak táto podvedomá informácia dokáže silne ovplyvniť náš následný úsudok či odhad. Prečo sa vlastne kotvíme práve na informácie, ktoré počujeme často, sú dostupné v čerstvej pamäti, zdajú sa nám zaujímavé či nezvyčajné, či v nás vyvolali väčšiu citovú väzbu? Lebo takéto rýchlo dostupné údaje má náš lenivý mozog najradšej. Práve týmto tvrdeniam potom dávame aj väčšiu váhu a význam. A práve o tomto rýchlom prístupe hovorí viac tzv. Heuristika dostupnosti. Takýmto heuristickým zoradením údajov môžete úplne prekrútiť skutočnú pravdepodobnosť výskytu istej udalosti. Napríklad len preto, že ste v televízii videli v poslednej dobe dve havárie lietadiel, začnete posudzovať lietanie ako nebezpečné a vyberiete sa na výlet do Talianska radšej autom, aj keď je štatisticky lietanie stále výrazne bezpečnejšou prepravou ako presun autom. Navyše týmito dvoma nehodami sa nezmenila ich skutočná početnosť, stále ich výskyt rovnako malý. Len vy ste selektívnym pohľadom na realitu zmenili pocit ich početnosti. Veľký vplyv na náš kreslený pohľad na svet majú aj televízia a sociálne médiá. Keďže sledujeme správy, v ktorých sa každý teroristický útok rozoberá dopodrobná, dokonca táto informácia pochádza z rôznych zdrojov, dostávame pocit, že teroristické útoky sú veľkým problémom a ohrozujú nás neustále. A pritom je doslova sledovanie televízie štatisticky oveľa častejším dôvodom na samovraždu, než umrtie pri teroristickom útoku. Ale paradoxne sa obávame teroristov viac, než toho, že nám prepne stelky. Vplyvom medializácie a častého opakovania vybraných, avšak štatisticky máločastých udalostí, sa náš pohľad na realitu výrazne skresľuje a začne sa nám dostávať do podvedomia, čím zákonite uplyňuje rozhodnutia systému 1. Je jedno, nakoľko sa tieto tvrdenia zakladajú na pravde či zodpovedajú skutočnosti. Ak sa opýtate ľudí, či sa zomiera viac z dôvodu nehôd alebo na choroby, budú typovať, že je to asi rovnaký počet, lebo nehodami sú večerné správy nasiaknuté. V skutočnosti je ale ľudí zomierajúcich na choroby 18-krát viac. Dôvodom tohto skreslenia je, že ľudia nehodnotia situáciu na základe faktov a štatistík, ale na základe útržkovitých znalostí z televízie, sociálnych sietí či od priateľov. A tak sa ľudia kvôli takémuto skreslenému uvažovaniu desia exotických chorôb či terorizmu a zároveň prehliadajú oveľa väčšie a pravdepodobnejšie ohrozenie a nebezpečenstva ako zlá životospráva, globálne oteplovanie či stres. Proste informácia o napadnutí žralokom niekoho priklincuje v bezpečí na pláži, aj keď je jasné, že pravdepodobnosť takého napadnutia je 1:250 miliónov. Avšak na opačnej strane, aj keď je v istých oblastiach USA pravdepodobnosť hurikánu či tornáda extrémne vysoká, budú Američania aj tak stavať domy, ktorým sfúkne aj silnejšie kýchnutie, dúfajúc, že ich veterná smrž obíde. Proste preceňujeme nepravdepodobné udalosti a podceňujeme tie pravdepodobné. Pri hodnotení rizík máme tendenciu brať menej vážne tie riziká, ktoré podstupujeme dobrovoľne, ako napríklad adrenalinové športy či holdovanie alkoholu. Avšak nanútené, no výrazne menej škodlivé riziká, ako napríklad očkovanie, hodnotíme až precitlivene. Pri heuristike uprednostňujeme aj informácie, ktoré sú založené na priamom kontakte so zdrojom informácií, než na nejakom abstraktnom zdroji, hoci výrazne dôveryhodnejšom. To znamená, že príbuzný, ktorý tvrdil, že homeopatický liek mu zabral, bude pre nás presvedčivejší ako podložená podrobná štúdia nejakých vedcov, ktorý účinok homeopatík vyvrátili. Heuristické uvažovanie je pre nás ale často veľmi prospešné. Pomáha nám rýchlo sa rozhodovať v situáciách, ktoré už ako tak poznáme a máme preto dosť skúseností pre správny intuitívny odhad. Avšak v nových neznámych situáciách nám často môže všetko ešte sťažiť. Vo všeobecnosti pri riešení problémov existujú tri stratégie, po ktorých náš mozog môže siahnuť. Pokus omyl, algoritmy a heuristika. Pokus omyl je pomerne neuvážená stratégia, založená na náhode a na šťastí. Ako keby ste hľadali zapotrošené okuliare bez rozmyslu tam, kde vám akurát padne zrak. Naopak také algoritmy sú prepracované a podrobné stratégie, no extrémne zdlhavé. Berú do úvahy všetky možnosti, pristupujú k ním systematicky a nakoniec ponúkajú aj najväčšiu pravdepodobnosť úspechu. V prípade stratených okuliarov teda ponúknú prehľadať postupne všetko od pivnice po povalu, nevynechajúc žiaden kút, komín či maštal. Na rozdiel od toho sa heuristika pokúša zoradiť riešenia podľa istej pravdepodobnosti, na základe skúseností, poznatkov či pocitov. Ak je riešenie problému ľahké a pravdepodobné, napríklad ak sú okuliare zapadnuté za gaučom či vyložené na temene hlavy, dostanete sa k riešeniu veľmi rýchlo. No ak vám okuliare ukradla mačka a skryla ich na nepravdepodobnom mieste, teda napríklad v kurníku, tak si asi tak skoro knihu neprečítate. Na podobnom princípe funguje aj tzv. Ilúzia pravdy. Stačí, aby sa vám niektoré tvrdenia zdali jednoduchšie a začnite im dôverovať. Náš mozog miluje jednoduché a rýchle riešenia. Bolo napríklad pozorované, že právnici s jednoduchšie vysloviteľnými menami sú kontaktovaní častejšie ako tí s komplikovanejšími menami. Preto aj na burzách sú úspešnejšie firmy, ktoré majú jednoduchšie názvy. Vyberáme si to, čo nám pripadá ľahšie, zrozumiteľnejšie alebo známejšie. Veríme, že je to aj lepšie, prípadne pravdivejšie. A chcete isté tvrdenia zapísať do mozgu tak, aby sa vám potom zdali ľahko prístupné a mozog mal z toho veľkú radosť, stačí toto tvrdenie často opakovať. Na tomto princípe fungujú aj reklamy. Stačí, aby vám dookola opakovali meno ich produktu a vy si v obchode skôr vyberiete to, čo je vám aspoň trochu známe, ako výrobok, o ktorom ste ešte nikdy nepočuli. Ľahko získaný pocit zo známeho vás opäť teší viac ako analyzovanie neznámych informácií. Systém 1 opäť vyhráva. Ako povedal už spomínaný psychológ Daniel Kahneman, spoľahlivý spôsob, ako donútiť ľudí veriť klamstvám, je ich časté opakovanie, pretože poznanie založené na dôvere je potom len ťažko rozlišiteľné od pravdy. A na tomto princípe fungujú aj organizované náboženstva. Neustále opakované nedeľné rituály, modlitby, verše a mantry dávajú postupne pocit pravdivosti. Dlhodobé pôsobenie hlavne v masírovanie istých dogiem a názorov od útleho detstva znamenajú polovicu úspechu. Náboženstva tento aspekt veľmi dobre využívajú a sprevádzajú členov ich komunity celým ich životom. Už hneď po narodení, teda od krstu, intenzívne pracujú na nepretržitej indoktrinácii istého svetonázoru do detských mozgov, lebo v dospelosti by sa im to už nemuselo podariť. Takto vychovaní a indoktrinovaní ľudia majú svoju vieru pevne zapísanú do každej bunky. A ak sa proti takémuto indoktrinovaniu pokúsite niečo urobiť, pocítia títo ľudia silný psychologický odpor, ktorému sa hovorí kognitívna dizonancia. Je to podvedomá negatívna reakcia mysle, prejavujúca sa ako nepríjemný pocit či nevôľa, vychádzajúce z nesúladu s už vytvoreným svetonázorom. Mohli by sme ju popísať ako silu zvyku, ktorej sa nedokážete zbaviť. Zmena názoru či presvedčenia je pre nás proste nepríjemným pocitom. Čím dlhšie a intenzívnejšie sa istej téme venujeme, tým viac to bolí, keď sa snažíme prijať protikladný názor. Ide o to, že ľudia mnohokrát investovali do svojej viery či presvedčenia tak veľa času a energie, že ju proste nedokážu ľahko opustiť. Podľa mňa patrí kognitívna dizonancia k tomu najvýznamnejšiemu kognitívnemu skresleniu a tak sa jej budem venovať trošku podrobnejšie. Môžeme si napríklad zanalyzovať ľudí, ktorí neoblomne uverili chystajúcemu sa koncu sveta, dlhodobo sa naň pripravovali a predali celý svoj majetok vo viere vykúpenia. Ak ste ochotní sa zbaviť všetkého, čo máte, je vaša sila presvedčenia naozaj extrémna. Čo sa však doposiaľ pri každej apokalyptickej sekte stalo, už nakoniec sa koniec sveta nekonal. Zaujímavé však je, že po neúspešnom apokalyptickom dni presvedčili napríklad títo ľudia samých seba, že to ich neoblomná viera zachránila svet a ešte viac sa utvrdili vo svojom blúdnom presvedčení. Nedokázali pripustiť, že to bol len bluff. Ľudia, ktorí do tohto presvedčenia neinvestovali tak veľa, či už času alebo financií, podvod ľahšie prekúkli, viery sa zbavili a sektu opustili. A nejedná sa len o svedkov Jehovových. Často toto správanie vidieť u rôznych konšpirátorov, ktorí ani keď im faktami zasvietíte rovno do očí, neprestanú tvrdiť, že Zem je plochá, že sme nepristali na mesiaci, že 5G siete grilujú mozgy, že nás vláda chce vyhubiť vypúšťaním chemtrails, že farebné kryštály liečia, alebo že nadnárodné organizácie nás chcú začipovať, aby nás ovládli. Aj pri jednoznačnom preukázaní klamstva, či vysvetlení, ako veci skutočne fungujú či nefungujú, túto informáciu buď úplne odfiltrujú, alebo presvedčia sami seba, že je to opäť nejaké ďalšie spiknutie či klamstvo. Hlavne neopustiť svoje presvedčenie, v ktorom sa cítia príjemne, isto a bezpečne. Zmena názoru či pochyby by znamenali neistotu a tu mozog nemá rád. V psychológii sú známe mnohé krycie mechanizmy mozgu pre potlačenie zlých pocitov pri dizonancii. Jedným z nich je aj konfirmačné skreslenie, anglicky nazvané confirmation bias. Je to filtrovací proces mozgu, ktorý tendenčne interpretuje určité situácie takým spôsobom, ktorý potvrdzuje vopred vytvorené presvedčenie. Všímame si iba tie veci, ktoré podporujú naše tvrdenie a takýmto argumentom prispisujeme oveľa väčšiu váhu. Protichodné názory, teda to, čo je v rozpore s našim presvedčením, spochybňujeme, ignorujeme či potláčame. Proste nevidíme, nepočujeme, nevnímame. Skvelým príkladom hraničného stavu takéhoto uvažovania sú kreacionisti či plochozemci. Dokážu neoblomne ignorovať tóny jasných dôkazov, čomu sa vraví aj kognitívna alebo selektívna slepota, a hľadajú len tie nejasné a zriedkavé anomálie, ktoré sa dajú pretvoriť na podporu ich už prijatého pohľadu na vec. Tisíc vedeckých článkov hovoriacich proti ich názoru sú podľa nich len výmysly, no jeden, ktorý by sa dal vysvetliť ináč, je to, čo hľadali, a preto je to zaručenie pravdivý dôkaz. V čase sociálnych médií je tento nástroj ešte mocnejší, keďže si ľudia nielen podvedome, ale často aj zámerne vyberajú a sledujú len zdroje, ktoré harmonizujú s ich presvedčením. Napomáhajú tomu aj algoritmy, ktoré často ponúkajú tieto stránky a skupiny už automaticky. V súčasnosti je ľahké nájsť veľké množstvo zdrojov na podporu akéhokoľvek podivného tvrdenia a ignorovať či blokovať sledovanie tých zdrojov, ktoré nekorešpondujú s týmto tvrdením. Zatvoria sa tak v informačnej bubline, ktorá za každým podporuje ich mienku, a nepustí dnu iné názory, čím si vytvoria skreslený pohľad na pomery v názorových skupinách. Často potom pokladajú nimi sledovaný svetonázor za prevažujúci, aj keď je to v skutočnosti len zanedbateľne malý okrajový pohľad. Takže nielen podvedomé konfirmačné skreslenie, ale aj zámerné a cielené filtrovanie údajov spolu podporujú náš skreslený a jednostranný pohľad na realitu, a o to ťažšie je proti tomuto fenoménu bojovať. Konfirmačné skreslenie je veľmi pekne vyobrazené v krátkej, avšak kultovej scéne z filmu Johanka z Arku od Luca Bessona. Johanke v uzavretej cele vysvetľuje neznámy zahalený muž, reprezentujúci jej svedomie a stvárnený skvelým Dustinom Hoffmanom, prečo je jej predstava o znameniach od Boha pravdepodobne len ilúziou. Johanka si totiž nahovorila, že nájdený meč na lúke je zoslaný od Boha ako znamenie, lebo od nej chce, aby tiahla do boja. No zahalený muž jej ponúkne niekoľko oveľa uveriteľnejších a prozaickejších vysvetlení, ako sa taký meč dokáže ocitnúť na poli. Tie Johanka prehliadala, alebo skôr chcela prehliadať a ignorovať. Ako vraví zahalený muž vo filme:
Nevidela si to, co bylo, Johanko. Videla si to, co si vidieť chtela.
Áno, nechcela vidieť jednoduchú a rozumnú odpoveď, ktorá by však neladila s jej očakávaním. Chcela odpoveď, ktorá by ju podporila v tom, po čom túžila, a preto interpretovala prirodzenú udalosť ako nadprirodzené posolstvo. Pri silnej dizonancii sa až pričasto v diskusiách stretávam s vyhlásením v zmysle: Mňa tvoje námietky nezaujímajú. Ja viem, že môj Boh existuje a je dobrý, a nikto ma nikdy nepresvedčí o opaku. Tomuto zotrvávaniu v presvedčení aj napriek jasným argumentom či dokonca dôkazom, ktoré mu odporujú, sa v angličtine vraví belief perseverance. Takéto vyhlásenie považujem za najsmutnejší koniec diskusie s veriacím. Logická argumentácia a dôkazy v tomto prípade nehrajú pre takého človeka takmer žiadnu rolu. Neoslabia jeho vieru a nezasejú pochybnosti. Niektorí fundamentálni veriaci dokonca hrdo prehlasujú, že ani milión dôkazov by neotriaslo ich vierou, lebo viera je niečo viac než racionalita, logika či dôkazy. Ich dizonancia je tak silná, že nedokážu ani pomyslieť na to, že by ich niekto mohol konfrontovať a ponúkať alternatívne názory. A nie je to len výsadou náboženstiev, ale v podstate akejkoľvek ideológie. Pri tak silne skreslenom pohľade na realitu im dokonca paradoxne všetko dáva jasný zmysel. Dokonca aj keď je to v rozpore s logikou či faktami. Celý život sa točí okolo tejto sústavy myšlienok, komunity a tradícií, a preto im tento stav mysle vytvára pocit skvelého súladu a istoty. V tomto stave nemajú vôľu, snahu a ani chuť niečo meniť. Ten nepríjemný pocit dizonancie by bol až neznesiteľný. Ako sa teda postaví takej dizonancii? Čo napríklad robiť, ak veriaci zatvárajú oči i uši pri kritike ich náboženstva, ich doktrín či nekonzistencii toho, čo im vraví o Bohu ich svätá kniha? Nož veľa sa toho urobiť nedá, ak si niekto neváži objektívne fakty, alebo si z nich vyberal iba vhodné vágne dáta, ktoré sa dajú interpretovať účelovo. Ak by však snaha bola, tak prvým krokom v takejto situácii je nabrať odvahu pozrieť sa na svoje presvedčenie z druhej strany. Skúsiť sa vcítiť do oponenta a zanalyzovať jeho argumenty bez emócií a čo najracionálnejšie. Dôležité je dôverovať faktom a pri otázkach, na ktoré neexistuje odpoveď, radšej priznať neznalosť, než vytvárať odpovede, ktoré nás tešia, no nie sú ničím podložené. Najväčší rozdiel medzi osobou s uzavretou mysľou a uvedomilým človekom ochotným bojovať proti prirodzeným inštinktom a hľadať pravdu je, že tomu druhému často stačí aj jediný dôkaz či dostatočne silný argument ako impuls, a svoje doterajšie mylné presvedčenie začne prehodnocovať. Ten prvý môže dostať impulzov množstvo a aj tak im bude vzdorovať. A práve túto ochotu zmeniť názor človek vydá oveľa častejšie vo vedeckých komunitách než v náboženských kruhoch. Áno, je to samozrejme tak trochu generalizovaný záver, lebo v jednej i v druhej skupine sa nájdú výnimky. V praxi je však známych množstvo vedcov, ktorí celý život pracovali na vedeckej hypotéze, ktorá sa nakoniec preukázala ako mylná. Odstraňovanie chýb v hypotézach a zmena pohľadu na skutočnosť na základe nových poznatkov je, aspoň vo všeobecnosti, braná ako ideál vedeckého bádania. Aj Einstein sa mylil, keď predpokladal statický vesmír a zaviedol kozmologickú konštantu. Po dôkaze rozpínania vesmíru však svoj postoj bezodkladne prehodnotil a uznal, že sa mýlil. Richard Dawkins vo svojej knihe Rozplietanie dúhy a neskôr aj v Božom ľude uviedol pekný príbeh z vlastného života. Citujem. Počas štúdia na Oxforde predložil jeden hostujúci lektor z Ameriky dôkazy, ktorými jednoznačne vyvrátil obľúbenú teóriu jedného uznávaného staršieho profesora z oddelenia zoológie, na ktorej sme všetci vyrastali. Dokázal, že Golgiho aparát skutočne existuje. Na konci prednášky sa tento starý profesor zodvihol, šiel za prednášajúcim, srdečne Američanovi potriasol rukou a nahlas s emóciami predniesol. Vážený pán kolega, chcel by som vám poďakovať. Celých 15 rokov som sa mýlil. Nasledoval búrlivý potlesk, až nám zčervenali ruky. Koniec citátu. Priznať si po dlhej dobe, že vaše vnútorné presvedčenie, na ktorom ste bazírovali dlhé roky, je mylné, je čin hodný rešpektu a často sa nevída. Je to boj proti nepríjemnej dizonancii. V tomto prípade však musí prevládnuť racionalita nad zažitým postojom či názorom. Takéto vrelé a okamžité prijatie úplne novej protirečiacej myšlienky, ako u profesora z Dawkinsovho príbehu, ktorá vyvráti dlhoročné presvedčenie, nie je dokonca ani medzi vecami úplne samozrejme. Často trvá prijatie nového radikálneho pohľadu na vec o niečo dlhšie. Ale medzi vedcami je to predsa len oveľa bežnejšie než pri konšpirátoroch či fundamentálnych teistoch. Vedci totiž svoje presvedčenie objektivizujú a keď pociťujú dizonanciu, snažia sa svoje pocity potlačiť, lebo si uvedomujú, že veda musí byť objektívna a nech už vedú výsledky kamkoľvek, je lepšie záver postaviť na faktoch než na pocitoch. Pri tejto úvahe mi napadol ešte krátky úryvok zo stand-up show Letting Go of God od americkej herečky Julie Sweeney, v ktorom povedala: Viete, že pred pár mesiacmi vystúpil Stephen Hawking s tvrdením, že jeho teória, že čierne diery zničia všetko, čo do nich padne. Teória, ktorá je jeho najväčším prínosom pre vedu a na ktorej je postavená takmer celá jeho reputácia a sláva, je pravdepodobne chybná? Nebolo by skvelé, keby aj pápež urobil podobné vyhlásenie? Keby jednoducho prišiel a povedal: Milí moji, čítal som práve, čo nám ukazuje veda o našom veľkolepom, no aj veľmi skromnom mieste vo vesmíre a je to tak vzrušujúce a prekračuje to všetky naše predstavy. Biblia sa pritom zdá úplne mizerná, neinšpirujúca a v porovnaní s týmto dokonca aj menej poetická. Je mi to hrozne ľúto. Tak veľmi som sa mýlil. Až by som si prial, aby Boh existoval, aby som mohol byť za všetko utrpenie, čo som spôsobil ľudstvu, nejako potrestaný. No keďže žiadne kozmické tresty pre mňa nenastanú, myslím, že najlepšie bude, ak strávim zvyšok svojho života prácou na klinike plánovaného rodičovstva v Latinskej Amerike. Prajem vám pekný deň. Koniec citátu. No nebolo by skvelé, keby takéto precitnutia k realite boli bežné aj v náboženstvách a politike? Dizonancia, a teda nepríjemný pocit zo zmeny názoru, je len jednou z emócií. My ľudia sme však chodiace vaky preplnené emóciami. Emocionálne skreslenia sú veľmi silné ovplyvnenie nášho racionálneho uvažovania. Hlavne pozitívne pocity istoty, podpory a súdržnosti formujú naše životné rozhodnutia. Ak nám viera ponúka naplnenie a dáva zmysel života a my si nevieme nájsť vlastný, či ak Boh ponúka pomocnú ruku, keď nikoho reálneho na pomoc nemáme, tak sa týchto skvelých, aj keď falošných istôt, nechceme zbaviť. Život v komunite veriacich, ktorí sú ochotní nám pomôcť a povzbudiť nás, napríklad môže silne ovplyvniť, ako hodnotíme našu vieru. V tomto prípade nie sú ani zďaleka tak presvedčivé fakty, ako emócie. To dobré predsa musí byť pravdivé, no nie? A tak často uveríme tomu, čomu chceme veriť a prináša nám potešenie, než tomu, čo je pravdepodobnejšie, no neteší nás. Tieto príjemné emócie nám bránia v racionalizácii a objektivizácii nášho presvedčenia. Pri emóciách je dôležité pochopiť, že aj fyziologické zmeny v našom tele, niekedy dokonca aj mimo mozgu, majú ohromný vplyv na naše postoje, rozhodovania a nálady. Nepriamo do rozhodovania sa teda okrem mozgu zapájajú aj ďalšie orgány, ktoré produkujú rôzne hormóny. A hormóny s nami dokážu riadne zatočiť. Určite ste už o niektorých hormónoch počuli. Napríklad o dopamíne, ktorý by sa dal nazvať hormónom odmeny. Serotonine, teda hormóne spokojnosti, oxytocíne, hormóne lásky, adrenalíne, hormóne odvahy, či endorfínoch, hormónoch eufórie. Samozrejme i mnohé ďalšie hormóny ako melatonín, kortizol, testosterón či estrogén ovplyvňujú to, ako máme náladu, ako sa cítime a teda aj ako sa rozhodujeme. Pocity nasýtenia a hladu napríklad regulujú hormóny leptín a grelín. V súdnictve je bežne známe, že sudcovia pred obedňajšou prestávkou vyhodnocujú prečiny prísnejšie ako po obedňajšej pauze. Všetky tieto externé i interné stavy ovplyvňujú naše rozhodovania a konania, aj keď sa my sami domnievame, že sa práve rozhodujeme racionálne a objektívne. Preto, ak budete mať na budúce nutkanie sa pohádať s partnerom, skúste sa zamyslieť, či táto vaša nálada nie je napríklad len spôsobená nedostatkom cukru. Vo všeobecnosti nás negatívne pocity ovplyvňujú viac, než tie pozitívne. Radšej sa budeme vyhýbať zlým pocitom, ako získavať dobré pocity, preto aj menej radi riskujeme. Ak máme pri hode mincov šancu 50-50, že buď vyhráme 100 eur, alebo o 100 eur prídeme, radšej hru ani hrať nebudeme, lebo stráta 100 eur nás desí viac ako 100-eurová výhra. Tomuto vyhýbaniu sa negatívnym emóciám sa vraví aj efekt Pštrosa. Čím sa má na mysli známy mýtus o strkaní hlavy do piesku? Ľudia sa však naozaj vyhýbajú nepohodlným informáciám a situáciám. Zaujímavé na našom správaní je, že ak sa aj niečo negatívne prihodí, napríklad na interviu do práce, o ktorú sme mali záujem, pohoríme a miesto dostane niekto iný, neuznáme, že sme slabší ako ten druhý kandidát, no začneme sa napríklad vyhovárať na neadekvátnosť položených otázok, alebo sa začneme presviečať, že sme tú prácu ani veľmi nechceli, lebo tie priestory firmy boli neútulné a do práce sa nám aj tak ďaleko dochádzať nechcelo. Ak ľudia proste nedostanú to, čo chcú, začnú sa následne presviečať, že oni to vlastne aj tak veľmi nechceli. Dosť ale bolo o emóciách, dizonancii a konfirmačnom skreslení. Pozrime sa stručnejšie aj na ďalšie záhadné mechanizmy mozgu, ktoré môžu nášmu racionálnemu uvažovaniu taktiež uberať na sile. Medzi moje obľúbené skreslenia patrí napríklad aj pareidolia. Je to skôr chyba vnímania a percepcie než uvažovania. Je to ale úplne bežný psychologický jav, pri ktorom sa náš mozog snaží rozoznávať vzory a obrazy v úplne náhodnom a nič neznamenajúcom signále. Skvele sa hodí na vysvetlenie vidín, zjavení či nadprirodzených javov. Od UFO v atmosférických zábleskoch, cez panenku Máriu na ocikanej omietke, Ježiša na tolste či roky neumytom sporáku v rómskej osade, Godzillu v oblakoch, až po tvar mimozemšťana na hornatých masívoch Marsu. Ak totiž vidíme alebo počujeme niečo, čo nedáva zmysel, náš mozog automaticky začne vo vzore hľadať zmysel. Poznáte pesničku Life is Life rakúskej skupiny Opus? Ja, rovnako ako väčšina Čechov a Slovákov, sme v úvode piesne počuli jasný výkrik Holky, biežte dál! No schválne. No a pritom to vždy bolo anglické All together now. Radi totiž vkladáme do vzorov nejaký význam a zmysel. A tak zrazu dokážeme rozpoznať v chaotickom, rádiovom šume slova babičky, ktorá nás pozdravuje z nebeského raja. Vzory nehľadáme len vo vizuálnych či zvukových vnemoch. My ich hľadáme všade a vo všetkom. Takáto tzv. Ilúzia vzorcov bola skvelo sledovaná na správaní holubov, ktoré dostávali náhodne krmivo cez okienko v klietke. Najprv ich výskumníci naučili, že po určitom úkone príde žrádlo. Holuby sa teda tento úkon naučili opakovať s vidinou odmeny. Avšak po čase nebolo toto okienko riadené vstupmi od holuba, ale náhodne. Bolo teda úplne jedno, čo holub urobí. Po otvorení okienka si holub ihneď vyvodil, že práve to, čo pred chvíľkou vykonal, napríklad mávol krídlami, potom zohol hlavu a následne sa otočil, že práve tento sled operácií mal na svedomí otvorenie okienka a takto zopakoval. Ak to hneď nevyšlo, párkrát to ešte zopakoval a ak sa počas toho dostavila potrava, utvrdil sa v tom. Ak sa okienko neotvorilo, bral to ako svoj omyl a upravil svoj rituál. A ono to potom pomohlo. Vždy hľadal vzor vo svojom konaní, ktorý tak či tak nemal žiadnu spojitosť s okienkom. A stále sa utvrdzoval, že to je on ten, kto tu všetko riadi. A presne takto fungujú aj ľudia, ktorí všade vidia spojitosti či súvislosti, aj keď sa jedna o náhodné deje. Na tomto princípe fungujú všetky povery a modlitby. Ak rozbijete zrkadlo a chcete sa vyhnúť 7 rokom nešťastia, podľa istej veštice musíte kúsky zrkadla poukladať do sklenenej misy a položiť k oknu, aby negatívne vplyvy utlmili slnečné lúče. No neverte tomu. Ona to tak urobila a fungovalo to. Vďaka tomuto čaru plynul život najbližších rokov, ako keby sa vôbec nič nerozbilo. No nie je to úžasné? Alebo ak po modlení urobíme skúšku, tak vieme, že bola naša prosba vyslyšaná. Stačí pár očinášová prosba a tento rituál určite zaberie. Ak nie, kognitívne skreslenie nám aj tak pomôže tento neúspech odfiltrovať a na budúci sa prípadne pomodlíme viac, vrúcnejšie v inej polohe alebo inú kombináciu modlitieb. Ono to skôr či neskôr zafunguje. Alebo ak nejakej spirituálne naplnenej osobe zrazu nefunguje ametist, tak si kúpi obsidián či turmalín, neuvedomujúci, že týmto hľadaním vzorcov hraje vlastne úlohu holuba, zbierajúceho pekné kamienky, aby dostal náhodne vygenerovanú odmenu. Niekedy sa tieto nejasné vzory dokážu zmeniť až na veľmi jasné preludy, ktoré nedokáže jasne rozoznať ani iná skeptická myseľ. Takéto ilúzie nám skresľujú pohľad na svet. Mozog z nejakého dôvodu nedokáže realitu obsiahnuť správne. Stačí navštíviť niektorý z domov ilúzií alebo nahliadnúť do knihy optických klamov a nejasnosť v interpretovaní reality nám bude i hneď jasná. O mnoho silnejšie na nás vplývajú halucinácie. Tie môžu zažiť aj úplne normálni ľudia za bežných okolností. Môžu byť vyvolané nielen vplyvom halucinogénov ako napríklad LSD či hašiš, ale aj pri bežných hraničných stavoch ako napríklad vysoké horúčky, migrény, enormný stres či nespavosť. Je to úplne bežný jav a pritom ľudia vidiaci zázraky či zjavenia takéto preľudy ako podstatu ich zážitkov takmer vždycky vylúčujú. Neuvedomujú si, ako ľahko sa dajú zmysly oklamať a keďže aktivujú rovnakú časť mozgu ako reálne deje, zdajú sa byť úplne autentické, na rozdiel napríklad od takého snívania, ktoré sa nám javí trochu zahmlenie a nejasne. Je to fyziologický stav mozgu a preto látky ako napríklad torazín dokážu halucinácie potlačiť. Ak halucinácie nie sú len chvíľkovým poblaznením mozgu, vyvolaným silnými vonkajšími vplyvmi či únavou, ale sú typickým avšak abnormálnym stavom mozgu, tak sa môžu klasifikovať ako schizofrenické zážitky. V prípade schizofrenie počujú takto postihnutí ľudia neexistujúce hlasy či vnímajú veci, ktoré iní ľudia nevidia. Je to niečo ako snové vnímanie v bielom stave, kedy však nedokážete oddeliť sen od reality a preto neviete, čo je skutočnosť a čo len hra vášho mozgu. Takto postihnutý človek nedokáže identifikovať sám seba ako pôvodcu vlastných myšlienok. Kedysi boli tieto stavy považované za posadnutia duchmi. Takmer 1% ľudí trpí takýmito stavmi a vnímajú túto fikciu ako realitu, lebo veria mozgu, čo im vraví. Len terapiami a medikáciou sa dajú takéto stavy potlačiť. Pekným pohľadom do života človeka s takouto poruchou je film Čistá duša s Russellom Crowe v hlavnej úlohe o známom fyzikovi menom John Nash, ktorý získal Nobelovú cenu aj napriek zložitému životu s diagnostikovanou schizofréniou. Ale ako som vravel, patologickým a abnormálnym stavom sa veľmi venovať nechcem. Nepravé zážitky či iluzorné stavy vieme do mozgu vpracovať aj silou sugestie a presvedčenia. Tomuto vplyvu čistej sugestie bez vonkajšieho pričinenia na náš organizmus sa vraví aj placebo efekt. O ňom ste už určite mnohokrát počuli. Veľmi známy je v medicíne, kedy iluzorná liečba, ktorá v skutočnosti nemá žiaden vplyv na pacienta, mu naozaj pomôže pri vyzdravení. A čím je tento kam výraznejší, tým viac od neho pacient očakáva a tým pádom aj viac pomáha. To v praxi znamená, že podaná tabletka dokáže zaúčinkovať, no ešte výraznejšie pomôže injekčná striekačka. A najviac zlepšia náš stav fejkové zložité medicínske prístroje. V konečnom dôsledku k zlepšeniu stavu pomohlo zmobilizovanie vlastných rezerv, ktoré sa aktivujú v prípade, že pacient verí vo vlastné uzdravenie. Tento efekt bol mnohokrát testovaný a potvrdený. Existuje dokonca aj úplne opačný efekt, ktorý sa nazýva nocebo efekt. Ak pacient očakáva zhoršenie jeho stavu, tak ten sa v dôsledku tohto očakávania naozaj zhorší. Veľmi zaujímavé testy boli robené na subjektoch, ktorým mala byť meraná hustota kostnej drene, nič nerobiacim prístrojom, složeným z húčiaceho generátora a laserového ukazovátka, ktoré svietilo na pokožku ich ruky. Okrem hluku a svetla nebolo generované nič, čo by mohli ľudia pociťovať. Avšak na základe istých inštrukcií a hereckých výkonov iných pacientov očakávali testované subjekty bolesť. A každý pacient z testovanej skupiny naozaj pociťoval bolesť. A to často na pomerne vysokej úrovni. Opäť len silou sugestie. My ľudia sme sociálne tvory. Evolučne sme sa vyvíjali v skupinách a spolupráca s inými členmi skupiny je pre nás zásadná. Preto sa stále na iných ľudí spoliehame, kopírujeme ich, porovnávame sa s nimi a posudzujeme podľa toho, či patria do našej komunity alebo do konkurenčnej. Takto fungoval už od čias, kedy sme ako lovci a zberači behali po savanách a tak sa nám formoval aj náš mozog. Život v novodobej ére s obrovskými komunitami ľudí prepojenými nielen v enormne veľkých mestách, ale aj na globálnych sociálnych sieťach je pre nás úplne nový a neštandardný. Dnes sme na takýto spôsob spolunažívania prispôsobení a preto nám to často robí veľké ťažkosti. Kmeňová mentalita a tak bežné delenie na my a oni zapričinuje dnes tak zjavnú polarizáciu spoločnosti. Tieto do DNA a štruktúry mozgu evolučne vtkané vzory správania sú pre nás v mnohých situáciách suboptimálne a nútia nás správať sa ináč, ako by bolo racionálne či vhodné. Typické pre nás je, že sa snažíme nevedomky napodobniť správanie či výrazy iných. Tomuto fenoménu sa vraví aj zrkadlenie. Úsmev vyvolá úsmev, hoci niekedy aj takmer nebadateľný. Zaujímavým poznatkom je aj to, že manželia sa po dlhej dobe spolužitia začnú viac a viac podobať. Nie len vkus, ale aj gestikulácia, grimasy či dokonca vrásky sa začnú podobať tým viac, čím dlhšie spolu žijú. Podvedome zrkadlíme to, čo vidíme. Často radi aj vedome obkúkávame konania a názory od iných v našom okolí a myslíme si, že sú správne, lebo to tak robia ostatní. Prispôsobenie, alebo anglicky aj bandwagon effect, popisuje, ako jednoducho podliehame spoločenskému tlaku a nasledujeme stádo. Dôvody pre toto prispôsobovanie môžu byť dva. Buď sa jedná o konformitu, teda nutkanie zapadať do skupiny ľudí, alebo je dôvodom naša nedostatočná informovanosť a preto si volíme to, čo ostatní s dôverou, že oni to vedia asi lepšie. Existuje na to veľmi pekný psychologický test, nazvaný po jej autorovi Ashov experiment prispôsobivosti, ktorý ukazuje, ako sa ľudia ľahko prispôsobia názorom väčšiny ľudí v miestnosti, a to aj v prípade, ak sú si vedomí, že odpoveď je nesprávna. A to dokonca v šokujúcich 75% prípadov. Pri rozhodovaní sa človek nespolieha sám na seba, ale riadi sa chovaním ostatných ľudí v skupine. V jednom z experimentov sú predstavované testovaným osobám vyobrazenia čiar rôznych dĺžok. V miestnosti však sedí s nič netušiacou testovanou osobou aj zo pár ďalších nastrčených hercov, ktorí dokážu bez mihnutia oka vehementne tvrdiť, že z troch čiar je napríklad tá vľavo najdlhšia, aj keď je jasné, že to tak nie je. A tvrdia to všetci. Testované osoby sa prekvapivo vo veľa prípadoch v odpovedi prispôsobia skupine, aj keď sú si vedomi, že to niečo nehrá, lebo spoločenský tlak a chcenie zapadnúť sú silnými aspektami toho, ako sa správame a ako sa rozhodujeme. Ak teda všetci v dedine veria na istú nadprirodzenú silu, ktorej treba minimálne jedenkrát v týždni kľačaním a spievaním venovať úctu, tak sa mnoho ľudí proste prispôsobí, aj keď za tým nestoja žiadne rozumné dôvody. Túžba prispôsobiť sa je niekedy tak silná, že dokáže presvedčiť vlastný mozog, že ste doslova videli niečo, čo v skutočnosti neexistuje. Mnohé psychologické testy to jasne dokazujú. V tejto súvislosti odporúča Daniel Kahneman v knihe Myslenie rýchle a pomalé, aby sa pri firemných poradách získavalo stanovisko na kritické otázky od zamestnancov osobitne a vopred. Lebo ak sa vyjadrujú názory v skupine počas porady, veľmi často dochádza k tomu, že tí neskoršie opýtaní prispôsobujú svoj názor tomu, čo už bolo povedané. Hlavne, ak ako prvý rozpráva šéf. Prispôsobovanie sa skupine u nás vytvára príjemný pocit, lebo s nami iní ľudia súhlasia, čo zvyšuje našu dôveru vo vlastnú vieru. To však nehovorí nič o pravdivosti zdieľaného názoru. Jedná sa o falošný konsenzus. Proste ak sú kresťanov takmer 2 miliardy, tak to musia mať určite pravdu, no nie? To, že zvyšných 6 miliard ľudí tento názor s nimi nezdieľa, neberú kresťania ako dostatočný argument na zamyslenie, lebo veď viete, kognitívna dizonancia. Alebo ak s vami súhlasí 1000 followerov na Facebooku a dajú vám k postu svoje lajky, tak sa predsa nemôžete mýliť. Alebo že by predsa len môžete? Úplne bežná je aj tzv. Predpojatosť v skupine. Dôverujeme ľuďom z rovnakej skupiny viac, než ľuďom z inej skupiny. Takzvané my versus oni. Ak ste ateistami a čítate reakcie ateistov, dôverujete im podvedome viac ako komentom z opačnej skupiny. A presne takto funguje aj v druhej skupine. Alebo ak vami favorizovaná politická strana urobí chybu, domnievate sa, že je to len nafúknutá neobjektívna správa. U opozície by ste však takéto chyby netolerovali a hneď vykrikovali, že takéto rozhodnutia predsa zničia celú krajinu. Podobne ladená je tzv. Slepá dôvera autoritám. To, že niečo povie prezident, kňaz, obľúbený youtuber či rodič, nedáva tvrdeniu automatický status pravdivosti, ktorú už netreba vôbec kriticky skúmať. Aj autority sa môžu mýliť. Niekedy dokonca aj v odbore, v ktorých sú experti. Kriticky skúmané musia byť teda aj výroky rodičov, učiteľov, kňazov či vedcov. Jednotlivcov často škatulkujeme do skupín a prisudzujeme im automaticky vlastnosti skupiny, čomu sa vraví stereotypizácia. Si Róm, Žid, robotník, žena či dieťa? Automaticky to znamená to či ono. Tento intuitívny postoj môže mať isté výhody pri rýchlom rozhodovaní, no môže byť aj totálne mylný a vtedy môže mať aj veľmi negatívne dopady. Takéto urýchlené zaradzovanie je nami až pričasto zneužívané a často sme sa na ňom ako spoločnosť popálili. Druhých ľudí často mylne hodnotíme aj z dôvodu tzv. Halo efektu. Slovo halo je v tomto prípade anglikanizmom a pri preklade anglického halo do slovenčiny by sa tento efekt mohol nazývať aj efektom svetožiary. Vplyvom tohto efektu automaticky priradzujeme ľuďom vlastnosti, o ktorých zatiaľ nič nevieme, a to na základe iných pozorovaných vlastností. Napríklad ak nám je človek sympatický, či sa nám zdá byť príťažlivý, hneď si o ňom automaticky myslíme, že je čestný, spravodlivý či inteligentný. A pritom tieto vlastnosti nemusia mať vôbec nič spoločné. Halo efekt a stereotypizácia formujú náš prvý dojem z niekoho. Tento efekt je v spoločenských vzťahoch veľmi dôležitý. Nikdy totiž nedostanete druhú šancu urobiť prvý dojem. Zmeniť následne stanovisko, ktoré by napravilo zlý prvý dojem, trvá často veľmi dlho. Predstavte si napríklad situáciu, v ktorej má profesor vyhodnotiť dve práce istého študenta. Kedy je jedna z nich výrazne lepšia ako druhá? Ak si prečíta najprv tú dobrú a ohodnotí študenta veľmi pozitívne, pri druhej si pomyslí, že to bol asi len dočasný slabší výkon, lebo tak dobrý študent nemôže mať predsa slabé výkony. No a snaží sa hodnotenie ako si vykompenzovať. Nedá teda hodnotenie len na základe kvality druhej práce, ale aj s ohľadom na predošlú prácu a teda vytvorený obraz o študentovi. Samozrejme úplne rovnako to platí aj pri opačnom garde. Ak by profesor začal druhou písomnou prácou, pohľad na študenta by bol úplne iný a hodnotenie dvoch prác aj výrazne rozdielne. Pri posudzovaní druhých sa vynára do popredia aj tzv. Bod mŕtvych predsudkov, čo je stav, kedy nelogické správanie vidíme zreteľnejšie u iných než u seba. Ako príklad môžem uvieť správanie teistu, ktorý sa vysmeje inej náboženskej viere ako nezmyslu, no o tej svojej je pevne presvedčený, že je postavená na zaručenej pravde. A pritom tú jeho vieru zakladá na presne tých istých predpokladoch. Na neoveriteľných zázrakoch či osobných skúsenostiach, prípadne na rovnako nedôveryhodnej svätej knihe. Jeho viera je však tá pravá a viera inoverca je podľa neho bludná a pomýlená. Takéto i podobné hodnotenie na základe dvojakého pohľadu na seba a na druhých sa nazývajú aj základné atribučné chyby. Je to podivný mechanizmus, ktorý sa nám snaží vsugerovať, že ak neúspejú ľudia okolo nás, tak to bude očividne ich neschopnosťou. No ak my zlyháme, tak to musí byť pravdepodobne vinou nepriaznivých okolností. Tento jav je veľmi dobre doložiteľný experimentami zo sociálnej, evolučnej a kognitívnej psychológie. Napríklad dobré výsledky z testu vysvetlíme našou svedomitou prípravou a náročným učením. No za zlé výsledky obviňujeme učiteľa, ktorý si na nás určite zasadol. Prípadne ak sa našej firme darí, je to zásluhou rozhodného a skúseného lídra a jeho bezchybných rozhodnutí. No ak má firma za sebou neúspešný rok, dôvodom sú vládne ekonomické opatrenia, zlá situácia na trhu či agresívna konkurencia. Prirodzeným správaním ľudí je, že pri negatívnych udalostiach sa ihneď snažia hľadať výhovorky a viniť ostatných. Takéto naše osobné nadhodnocovanie či pocit dôležitosti sa nazýva aj spotlight efekt. Dáva nám prehnaný pocit, že každý sa o nás zaujíma, vedia o nás, všetko si pamätajú do detailov a že ich náš život i problémy zaujímajú. Napríklad pri vstupe do reštaurácie máte pocit, že sa na vás každý pozerá. Alebo pri fleku na šatách si myslíte, že si ho hneď každý všimne. Ale niečo vám k tomu poviem. Nobody cares. Ak sa rozhodujeme na základe dôvery v človeka, ktorý nám informácie poskytuje, alebo ak nám záleží viac na tom, akou formou sú nám informácie podávané, tak vtedy hovoríme o tzv. Efekte rámovania. Výborný predajca či dobrý kňaz vám predá každú blbosť. Nevýrečný podivný obhajca racionálneho uvažovania bude mať menšiu šancu. Tu teda nerozhoduje obsah, ale forma. Akým spôsobom informáciu predostriete, vytvára rovnako dôležitý aspekt pri jej vnímaní. Pri vážnom okorení vám úplne ináč bude znieť tvrdenie, že máte 95% šancu sa z toho dostať, než informácia, že 5 ľudí zo 100 chorobe podľahne. A pritom je to ten istý údaj. Skreslenie preživších, alebo spisovnejšie povedané tých, čo prežili, je tendencia koncentrovať sa iba na tých, čo sa úspešne uplatnili a ignorovať kvanta tých, čo neúspeli. Príklady garážových firiem ako Apple, Google či Amazon, ktoré začínali z ničoho, dáva ľuďom pocit, že majú veľkú šancu byť milionármi, ak sa pustia s istým novým nápadom do startupu či založia spin-off firmu. Nemajú však na zreteli, že ku každému úspešnému startupu náležia stovky či dokonca tisíce neúspešných. O tých sa v médiách samozrejme nehovorí. Rovnako ako veľmi dobre poznáme super úspešných spevákov, no preplnený mediálny cintorín neúspechov nevidíme. A tak sa na šancu stať sa úspešným pozeráme cez veľmi neobjektívne ružové okuliare. Toto skreslenie je badať aj na vyjadreniach ako môj detko fajčil celý život a dožil sa 90 rokov. Ignoruje sa tu ale opäť štatistika. Vôbec nie je brané v úvahu, koľko detkov sa kvôli fajčeniu nedožilo ani priemerného veku a koľko z tých, čo sa dožili 90-ky, mali lepšiu životosprávu. Pekným skreslením je aj Bader-Meinhof fenomén, ktorý ste už určite nieraz zažili aj vy. Kúpite si nejaké nové kulové tramky, ktoré sa vám zdajú úplne jedinečné a vy si myslíte, že s nimi zahviezdite. A zrazu si ich začnete všímať všade naokolo. Ste frustrovaní, že ich má tak veľa ľudí. Ich výskyt sa pritom nezvýšil, to len vaša pozornosť, ktorá ich začne oveľa intenzívnejšie vnímať, vám dáva pocit, že ich má každý druhý človek. Keď už sme pri tých skresleniach nazvaných po experimentátoroch, nemôžem obísť Forerov efekt, ktorý v roku 1948 popísal psychológ Bertram Forer ako fenomén, kedy má človek tendenciu akceptovať akékoľvek vágne a všeobecné popisy osobnosti ako presne vystihujúce práve jeho. Práve tento efekt využívajú jasnovidci, veštci, numerológovia či astrológovia. Napíšu nič nehovoriaci všeobecný blábol, ako je napríklad tento. Želáte si, aby vás ostatní ľudia mali radi a obdivovali, ale napriek tomu ste seba kritickí. A keď máte určité slabiny, naučili ste sa ich kompenzovať. Disponujete veľkým nevyužitým potenciálom, ktorý ste ešte stále nevyčerpali. Aj keď navonok pôsobíte vyrovnanie a disciplinovanie, niekedy sa cítite neistý a ustarostený. Máte rád určitú zmenu a ste nespokojní, keď vás niekto obmedzuje alebo vám v niečom bráni. Ste hrdí na svoje slobodné zmýšľanie a overujete si tvrdenia iných. Musíte však uznať, že niektoré vaše želania a túžby sú naozaj nerealistické. No čo, sedí to na vás skvele však. Asi tak ako na každého. Ak si to ľudia prečítajú vo svojom horoskope alebo ako výsledok osobnostného internetového testu, budú s tým perfektne súhlasiť. Testy ukázali, že 86% ľudí reaguje na takýto text výkrikom O bože, veď to som presne ja. V poslednej dobe často spomínaným problémom kritického myslenia je tzv. Dunning-Krugerov efekt, ktorý vychádza z pozorovania dvoch vedcov, po ktorých bol nazvaný. Vraví o tom, že čím je človek nekompetentnejší a teda menej vzdelaný a oboznamený s istou problematikou, tým viac si o sebe myslí, že je v téme zbehlý a rád sa k nej vyjadruje. Zbehlejší ľudia sú naopak v sebahodnotení skromnejší. Je to taký začarovaný kruh, lebo práve nekompetencia bráni týmto ľuďom uznať, že sú naozaj nekompetentní a navyše ani nedokážu rozpoznať skutočnú kompetenciu u iných. Takže tí, čo nevedia, vlastne ani nevedia, že nevedia. Málo kedy diskusia s takýmito ľuďmi niekam vedie, lebo ako znie hypotéza týchto dvoch pánov, hlúposť zabraňuje človeku uvedomiť si, že je hlúpy. Jediná možnosť, ako týmto ľuďom vysvetliť, že naozaj sú nekompetentní, je ich v tejto oblasti vzdelať. Až pri spätnom pohľade totiž dokážu pochopiť, že naozaj kompetentní neboli. Pokruk nastáva vtedy, ak si človek dokáže priznať, že síce nevie, ale vie, že nevie. Tak, a sme skoro na konci. Bolo to dlhé rozprávanie, no aj tak som sa nedostal ku všetkým skresleniam, mentálnym skrátkam a chýbam v uvažovaní. Dúfam, že už pomaly dostávate jasnejšiu predstavu o tom, ako málo sa dá spoľahnúť na to, čo nám intuitívne myslenie ponúka ako správny a pravdivý pohľad na realitu. Bez dobre vytrénovaného kritického a analytického systému 2 sa nám tieto nedokonalosti nepodarí potlačiť. Nie vždy je ľahké či dokonca možné povedať, či to, čo ste zažili, bola hra svetla a zvukov, chybná interpretácia mozgu, alebo sa to naozaj stalo. Avšak ak budete pristupovať ku všetkému najprv skepticky a s otvorenou mysľou, máte veľkú šancu, že sa nenecháte oklamať. Aj napriek všetkým týmto znalostiam z oblasti kognitívnych vied, psychológie, sociológie, antropológie či neurovied, sa ľudia stále domnievajú, že sa ich chybovosť uvažovania netýka. Pri rozhodovaní dávajú skôr na svoje pocity a emócie, než na výsledky objektívneho vedeckého skúmania. Radšej než nudným faktom, uveria zdrojom, ktoré sa oháňajú pravdivosťou záhadných Nostradámových proroctiev, astrologie a numerológie, prezentujú homeopatiu či liečebné kryštály ako cestu k zdraviu, varujú pred škodlivosťou 5G sieti či chemtrails a poznajú zaručenú pravdu o Bermudskom trojuholníku, mimozemských astronautoch a cieľoch Billa Gatesa pri začipovaní celého sveta pomocou vakcín proti vymyslenej chorobe. Šíritelia týchto bludov sú pomerne často veľmi ščítaní a dopodobne informovaní vo svojej téme a tvária sa na sociálnych sieťach ako veľkí odborníci, ktorí poznajú odpoveď na všetky záľudné otázky. Avšak tieto ich odpovede sú len pekne znejúcimi nezmyslami, ktoré môžu ohúriť akorát tak ostatných podobne ladených laikov. Títo samozvaní odborníci nemajú poväčšine ani základné informácie o reálnych vedeckých objavoch a poznatkoch. Ničím nehovoria najnovšie pojmy z oblasti reálnej vedy, ako napríklad femto či atosekundové lasery, gravitačné vlny, exoplanety, Higgsov bozon, termonukleárna fúzia, genetické nožnice CRISPR či grafén. Často ani len netušia, ako naozaj fungujú základné prírodné deje ako biologická evolúcia, dilatácia času, dosková tektonika či elektromagnetické žiarenie. Moderná veda ich nezaujíma a zdá sa im náročná. Na druhej strane však vedia, že panny sa vôbec nehodia ku škorpiónom, že červená šnúrka na ľavej ruke zablokuje negatívnu energiu a urieknutie, že za pomoci rezonancie liečivých kryštálov a bioenergie drahých kameňov sa uvedú aura a čakry do rovnováhy, alebo že jedna molekula aktívnej látky rozpustenej v sladenej vode, teda tzv. Homeopatický liek, vás zaručenie vylieči z choroby, lebo sesternica suseda sa vďaka tomu vyliečila iba za týždeň a ináč by bola chora možno aj 7 dní. Tieto ich vedomostné medzery spolu s naivitou a náchylnosťou uveriť bombastickým výrokom, palcových titulkov, konšpiračných a dezinformačných článkov, ich zvádzajú prejsť z reálnej vedy k jej lacnej imitácii. Ak nechceme dopadnúť podobne a chceme sa takýchto chybných záverov postavených na pseudovede a poverách vyvarovať, mali by sme radšej vsadiť na poznatky reálnej vedy a jej metódy overovania. Musíme byť voči týmto až príliš napínavo znejúcim, zaručeným pravdám, ktoré pred nami niekto chce utajiť, dostatočne skeptický. Hľadajme odpovede v overených zdrojoch, nespoliehajme sa na našu intuíciu či pocity, neverme za každým našim zmyslom a spomeňme si, ako všeliako sa nám náš mozog pokúša naklamať a oddialiť nás od nepríjemnej dizonancie. Prvým krokom, ako sa tomuto evolučnému fenoménu postaviť je, začať si uvedomovať vlastné kognitívne skreslenia, pripustiť si omylnosť a ceniť si objektívnu pravdu viac, než naše presvedčenia.